Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insermilkom dan huwa ġew għaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew Nuru l-Arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u Nuru rrispettana lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti f'dal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus. Servizz ta' aħbarijiet minn Malta wkoll miġjublilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna flimkien ma' avviżi u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm passoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Tejm ta' kummerċ ħieles bella Awstralja u l-Unjoni Ewropea jinsab viċin. U l-kapijiet tal-iskejjel fl-Awstralja jintalbu jappoġġjaw l-ewwel projbizzjoni fid-dinja tal-medja soċjali fl-Awstralja. Insermilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Ftehim ta' kummerċ ħieles bella Awstralja u l-Unjoni Ewropea jinsab viċin. Il-ftehim kien iċ-ċentru ta' laqgħa trilaterali bejn il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese u l-President tal-Unjoni Ewropea Ursula von der Leyen, kif ukoll il-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa qabel is-summit tal-G20 f'Johannesburg. In-negozjati ilhom għaddejjin għal 7 snin punti ewlenin ta' nuqqas taqbil dwar l-aċċess għas-suq għall-laħam u t-sokkur Awstraljani. Iżda il-Prim Ministru Anthony Albanese issa qed jissuġġerixxi li intlaħaq ftehim.
The Europeans are finalizing an agreement that they have in place with South American countries, and that is a priority between now and the end of the year. But what I'd like to see is it finalized in the first quarter of 2026.
Il-kapijiet ta' l-iskejjel madwar l-Awstralja qed jintalbu jappoġġjaw l-ewwel projbizzjoni fid-dinja tal-midja soċjali fl-Awstralja. Ittra mill-Ministru Federali Jason Clare u Anika Wells intbatet lill-mexxejja ta' l-iskejjel kollha fl-Awstralja fejn ħeġġewhom jipromwovu u jappoġġjaw il-projbizzjoni tal-midja soċjali għat-tfal taħt is-16-il sena meta din tibda fl-10 ta' Diċembru. L-iskejjel intbatet ilhom ukoll kopja tar-reviżjoni mill-esperti tal-gvern dwar il-bullying. Il-Ministru ta' l-Edukazzjoni Jason Clare jgħid li fil-waqt li l-projbizzjoni mhix se tipproteġi kompletament l-itfal u iż-żgħażagħ l-ittra tenfasizza li l-iskejjel huma importanti ħafna biex ikomplu l-konverzazzjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħsara online.
We know that bullying is different today to what it looked like when we were kids. When we were kids, bullying happened in the playground. Now it can follow you the whole way home. And people can bully you day and night, and everyone can see it. Social media is a big part of that. Some of the worst bullying happens on Snapchat and TikTok.
Julia and Kluet għamlet unur għalija għal Malta dal-aħħar meta irnexxiela tispiċċa fit-12 post minn 120 tfajla li jikkompetew fil-Miss Universe ta' din is-sena li saret fit-Tajlandja. Hija kienet l-unika Ewropea li spiċċat mal-ewwel 12. din kienet l-ogħla pożizzjoni li kisbet Malta fil-Miss Universe f'74 sena. Klowit ta' 27 sena tiġi bint l-ex il-goalkeeper internazzjonali Malti u tal-Furjana David Klowit. Fil-fatt għalkemm hija minn taslima kienet ippreżentat lill-Furjana fil-Miss Universe Malta. L-edizzjoni ta' din is-sena ta' Miss Universe li intrepret minn Miss Mexico Fatima Bosch kienet waħda kontroversjali. Hekk kif żewġ membri tal-ġurija rreżenjaw qabel il-finali wieħed iqajjem dubji dwar l-għażla ta' ċertu kontestanti. Il-Ministru għal-Għawdex u l-Pjanar nieda il-programm tal-Miliet f'Għawdex b'madwar 165 attività għall-familja kollha li se jibdew fil-29 ta' Novembru u jibqgħu sejrin sas-6 ta' Jannar tas-sena d-dieħla. Ikkoordinat mid-Direttorat tal-Wirt Kulturali fih dan il-Ministeru is-Sibt id-29 ta' Novembru se jingħata bidu għall-programm Miliet f'Għawdex b'kunċert tal-Miliet fit-Teatru ta' l-Opra Awrura fil-Belt Victoria. Il-qofol jintlaħaq lejlit l-ewwel tas-sena bi-spettaklu mill-aqwa fil-Belt Victoria bi-sem ta' diversi kantanti lokali. Uffiċjali kontra it-terrorizmu tal-Pulizija Federali Awstraljana arrestaw 3 irġiel fil-ġimgħa li għaddiet fuq każijiet separati ta' allagatament fastidju jew teddid lill-membri parlamentari federali u persuni f'karigi għolja. Raġel ta' 30 sena minn Sydney ġi akkużat li uża servizz tal-ġar biex jikkawża abbuż lejn membru parlamentari li jikkundanna marċ neo-nazista riċenti. It-tieni raġel minn Tamworth kien mitlu b'jider il-qorti talli allagatament għamel teddid online kontra persuna f'kariga għolja. Fil-Viktoria, raġel ta' 32 sena ġi arrestat talli allagatament ta' fastidju lill-membru parlamentari federali. L-assistent kummissarju tal-Pulizija Federali Matthew Gale jgħid li dawn l-inċidenti jirriflettu n-nuqqas ta' rispett fin-niżġa soċjali ta' l-Awstralja u qed jiżdiedu.
Threats against federal parliamentarians is a significant issue for us, and we are on the record previously talking about the year-on-year increase that we're seeing in relation to threats. It's at 63% over the last 4 years, and in the financial year of 24-25, we've seen upwards of 951 referrals or threats against parliamentarians.
Il-mexxej liberali Susan Lee tgħid li it-teddid kontra il-kollegi tagħha għandu jkun interpretat b'mod aktar wiesa.
I'm always concerned when Australians are threatened, not just MPs, but anyone, because the rise of some of the neo-Nazi groups that we're seeing and the nature and threats to national security that those groups bring about is something we're all concerned about.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Adelaide, f'Hobart, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin, temp xemxi f'Melbourne, possibilità ta' maltempata u temp birriħ f'Canberra u possibilità ta' maltempati mistennija f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta il-25 jum ta' xahar ta' Novembru tas-sena 2025. Din tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa li inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minnawn uftit jihori konna servis ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus l-entmu il-programm ikonna wkoll servizz miġjubilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkompli tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Sadattant ngħaddu għal rapport dwar l-allerġiji fl-Awstralja. L-għat ta' nies fl-Awstralja li jgħixu bl-allerġija irdoppja fi kważi 20 sena skont rapport ġdid li jeżamina l-ispejjeż finanzjarji u personali ta' din il-kundizzjoni kronika. It-talbieta servizzi hija bla preċedent u l-esperti jwissu li l-allerġija mhux biss tħalli impatt fuq is-saħħa, imma tista' tibdel il-ħajjiet ta' min ibgħat minnha. Beck Gillespie tgħix bil-biża' il-ħin kollu. Taħdem bħala ħaddiema soċjali fl-ACT u hija qum ta' żewġ tibniet tewmin. Fis-sena 2023 waħda mit-tfal tagħha esperjenzat reazzjoni magħrufa bħala anafilaxis, allerġija waqt li kienet qed tiekol f'restorant matul l-ewwel btala tal-familja flimkien. Minn dakinhar ħallit effett fuq il-ħajja tagħha ta' kuljum.
And since then it's kind of impacted every part of our daily life. One bit of the wrong food, one mistake, and your child's life can be at risk within minutes. So as a parent, you really do kind of carry that fear everywhere that you go.
It-tifla l-oħra ta' Beck ukoll esperjenzat reazzjonijiet żgħar għall-ikel. L-investigazzjonijiet juru li it-tifla sofriet it-tieni reazzjoni ta' anafilaxis ftit xhur wara l-ewwel waħda u tista' tkun allerġika wkoll għall-frott tal-baħar u l-ġews. Tgħid li l-maniġjar ta' l-allerġija ta' binta ġib miegħu impatt emozjonali u prattiku kbir. Tgħid li dan jaffettwa l-ħajja tiegħek ta' kuljum, trid taqra kull tikketta fuq l-ikel, trid tiftakar li ġġor l-adrenalina kuljum fejn tmur anke għall-affarijiet sempliċi bħal li toħroġ tiekol barra u partis. L-vjaġġar jeħtieġ ħafna ippjanar bir-reqqa u maħsub. Tgħid li kienet ħansitra ansjuża dwar it-tfal li imorru ċ-child care u anke li iħalluhom meta l-familja għax iridu jiddependu ħafna fuq oħrajn li ikunu edukati u ippreparati wkoll għal din il-kundizzjoni.
It's pretty busy. I mean, it impacts your day-to-day life. You have to read every single label, you have to ask all the questions. You've got to remember to carry adrenaline everywhere that you go. Even the simple things like going out for dinner, birthday parties, traveling, it takes a lot of careful and considered planning. I've even been quite anxious with them going to childcare and even leaving them with family, because we have to rely a lot on others being educated and prepared as well.
Studio ġdid minn Deloitte Access Economics sab li waħda minn kull 3 persuni fl-Awstralja tgħix bl-allerġija. Din iċ-ċifra irdoppjat fl-aħħar 18-il sena minn 4.1 miljun fis-sena 2007 għal 8.2 miljun persuna. Il-professur Kirsten Parrott hija d-direttur ta' ċentru nazzjonali ta' eccellenza dwar l-allerġija u anafilaxis fl-Istitut ta' Riċerka għat-tfal. Hija tgħid li l-kawżi ta' din iż-żieda drammatika ġejjin minn ħafna affarijiet. Tgħid li l-kompożizzjoni ġenetika tagħna hija waħda mill-fatturi, iżda huwa l-ambjent li inbidel b'mod sinifikanti. Għalhekk għandna bidliet fil-pollen, għandna bidliet fit-tniġġis, għandna ħafna irritanti u kimiċi fil-komunità u fl-ambjent. Imma taħseb li dak li qed naraw ukoll huwa l-istil ta' ħajja modern, jiġifieri s-sanitizzazzjoni, l-użu ta' antibiotiċi u dawn qed jibdlu il-mod kif ngħixu fid-dinja moderna. Tgħid li dan huwa dak li raw bħala riżultat hija ż-żieda maġġla fil-mard allerġiku matul l-aħħar 30 sa 40 sena
So we know that our genes and our genetic makeup are a factor, but it's the environment that has changed so significantly. So we've got pollen changes, we've got pollution changes, we've got lots of irritants and chemicals in the community, in the environment. But I think what we're also seeing is that modern lifestyle, so the sanitization, the use of antibiotics, we really are changing how we live in the modern world. And that's what we've seen as a result, is the rapid rise in allergic disease over the last 30 to 40 years.
Riċerka ġdida f'madwar 17,000 il-familja mit-ċentru nazzjonali ta' eċċellenza għall-allerġiji sabet li l-ACT għandha l-ula rati ta' allerġija fl-Awstralja. Il-high fever jaffettwa madwar 24% ta' l-Awstraljani, l-allerġija għall-ikel madwar 7% u l-allerġija għall-mediċini madwar 7%. Tgħid li l-Awstralja hija magħrufa bħala l-kapitali dinjija ta' l-allerġiji u dan mhuwiex titlu li xi pajjiż jixtieq ikollu, iżda dan kien ibbażat b'mod partikulari fuq ir-rati ta' l-allerġiji għall-ikel fejn għandna l-ogħla rati ta' allerġiji għall-ikel fit-tfulija fid-dinja.
Australia is known as the allergy capital of the world, and that is no title that any country would like to hold, but that's been particularly based on food allergy rates. Where we do have the highest rates of food allergy in childhood anywhere globally. And that prevalence is about 10% of all infants have food allergy in Australia.
Il-rapport ġdid minn Deloitte jagħti wkoll ċifra dwar l-ispiża għal dawk li jibgħatu minn allerġiji u l-familji tagħhom u sab li l-prezz tal-immaniġjar tal-kundizzjoni huwa ta' mill-anqas $2,400 għal kull persuna u $18.9 billion nazzjonalment. Dan jinkludi l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa u it-telf tal-produttività. Iżda nstab ukoll li l-ispejjeż mhux finanzjarji li jinkludu l-uġieħ u d-batija u l-kwalità tal-ħajja, il-kuntentizza fil-ħajja, huma ħafna aktar ogħla madwar $44 billion. Id-direttur tal-Kunsill Nazzjonali ta' l-Allerġija u l-Kap Esekuttiv ta' l-Allerġija u l-Anafilaxis fl-Awstralja, Maria Said, tgħid li s-sejbit tar-rapport ma kinux sorprendenti minħabba d-domanda dejjem tikber għas-servizzi ta' l-Allerġija. Tgħid li t-talbiet għas-servizzi l-isfidi li għandhom in-nies hija żieda fid-dħul fl-isptarijiet, żieda f'reazzjonijiet, żieda fin-nies li qed jippruvaw jimmaniġjaw l-allerġiji. Nies b'allerġiji għall-insetti u oħrajn dejjem jikber. L-att ta' nies li jikkuntattjawhom u d-domanda għall-kura aktar u aċċess għall-kura huma kbar ħafna.
The demands for our services, the need for more information, the challenges that people have, it's an increase in hospitalizations, an increase in reactions, an increase in people trying to manage allergic rhinitis, people with insect allergy and so forth. The number of people reaching out and the demand for improved care and access to care is very real.
Għal Beck Gillespie li tkun taf kif taħdem is-sistema tal-kura tas-saħħa u li issib l-appoġġ l-allerġiji tat-tfal tagħha kienu delikati. Hija tgħid li kienet iddiżappuntata bin-nuqqas ta' għarfien u gwida mill-isptarijiet u t-tobba tal-familja. Tgħid li r-reazzjonijiet tal-allerġiji ma ttieħdux bis-serjetà daqskemm kienet ħasbet fil-bidu.
The allergic reactions weren't really taken as seriously as I hoped from the beginning. And we've only kind of just this year, when they're 3 years old, looking into the further allergy challenges and seeing a specialist, an allergy specialist, immunologist and things like that. But there are so very few specialists in Canberra. So the wait lists are long and yeah, it is quite expensive as well.
Dawk li jaħdmu favura l-aktar għarfin dwar l-allerġiji jgħidu li dal-aħħar rapport juri l-ħtieġa għal investiment akbar fir-riċerka u s-servizzi biex jiġu ikkurati u evitati r-rati dejjem jiżdiedu ta' allerġiji fl-Awstralja.
Allergic disease has not been given the attention that it deserves, and this report shows that allergic disease is a hugely significant problem for Australians, affecting one in three Australians. That's almost every household, and I think that this report shows that more attention is required and certainly sustained investment in the National Allergy Council and the National Allergy Centre of Excellence to help prevent allergies, help improve the safety of those with allergic disease, to accelerate research and deliver better care. That's what we really need.
Dak kien rapport dwar l-allerġiji fl-Awstralja li kif smajtu f'dak ir-rapport fl-Awstralja għandna rata dejjem tikber ta' din il-kundizzjoni. Ed inti semgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira diretta u inkomplu x-xandira tagħna billi ngħaddu issal dan ir-rapport minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Il-Ministru għall-Fondi tal-Unjoni Ewropea Stefan Zrinzu Azzopardi konferma li Mussi jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss u qal jixtieq għatta iktar ħin mal-familja u jirritorna għall-prattika ta' avukat. Ex-President tal-Partit Laburista, Zrinzu Azzopardi kien ġi eletta fil-Parlament għall-ewwel darba fl-2017 u ngħata tal-ewwel ħatra fil-Kabinet meta il-Prim-Ministru Robert Abela sar Prim-Ministru f'Jannar 2020. Kien segretarju parlamentari tal-Fondi Ewropej sa l-elezzjoni ġenerali tas-sena 2022. Meta mbagħad sar ministru, kien ministru għax-xogħlijiet pubbliċi u l-IPNR wara l-artijiet l-implementazzjoni tal-programm elettorali. F'Mejju tas-sena l-oħra, l-artijiet marru għand Owen Bonnici u Zrinzu Azzopardi reġanata il-Fondi Ewropej. Rapporti fil-medja kienu rapportaw li relazzjoni bejn il-Prim-Ministru Zrinzu Azzopardi kienu mhux daqstant tajjeb. Jiġi inaugurat monument fi Piazza Kastilja tal-eks Prim-Ministru Mexxej Laburista Carmelo Missud Bonnici. Il-monument ġi inaugurat 3 snin wara mewtu. Il-monument ġi mikxuf mill-Prim-Ministru Robert Abela u jinsab quddiem l-Stock Exchange ftit metri bogħod mill-monumenta George Bolger. Il-monumenta Mr. Bonnici juri lill-eks Prim-Ministru bil-qiegħda fuq bank ħares lejn il-Verġa ta' Kastilja. Huwa serva bħala Prim-Ministru ta' Malta bejn Diċembru 1984 u nofs l-1987. Il-Prim-Ministru Abela faħħar lil Mr. Bonnici bħala avukatu politiku li dejjem ħaddan il-valuri ta' ġustizzja soċjali, l-integrità u l-umiltà. Se jaħlu bniedem bleħen sot għal ħaddiema. Il-mafkar inħadem fl-Italja u kommissjonat minn Heritage Malta u il-Ministeru għal Kultura. Kien iddisinjat minn l-artist Malti Manuel Farrugia. Fid-diskors tiegħu il-Prim-Ministru Abela fakkar lil Mifsud Bonnici li introduċa fil-Kostituzzjoni il-prinċipju ta' neutralità u li r-rida tal-maġġoranza tal-poplu għandha tipprevali. Il-Ministru għal Kultura u Bonnici id-deskriva li l-Mifsud Bonnici bħala ġentlom, politiku u avukat. Carmelo bħala persuna privata ma kienx hemm Carmelo wieħed, bniedem autentiku li qalbu kienet mal-ħaddiema u l-pajjiż. Iċ-ċermen ta' Heritage Malta Mario Kotajjar jiddeskrivi t-jubija l-umiltà u l-umanità ta' Mifsud Bonnici li kienu magħrufa u rikonoxxuti barra il-legat politiku, legali u intellettwali tiegħu. F'dawn il-jiem kważi 2000 studenti qed jiggradwaw il-maġġoranza għal darb'oħra jkunu nisa. Skont l-Università ta' Malta, total ta' 1718 studenti f'dan ix-xahar se jkunu qed jiċċelebraw fil-gradwazzjoni tagħhom. Minn dawn 1057 jew 61.5% huma nisa, 657 irġiel, jiġifieri 38.2%, u 4 ġifiri 0.2% identifikati bħala X. Din ix-xejra li l-maġġoranza tal-graduati ġodda jkunu nisa, ilha sejra għal dawn l-aħħar snin. L-ewwel ċeremonja mill-10 bdiet bi graduati ġejjin mill-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountant, il-Fakultà ta' l-Inġinerija u il-Ċentru ta' l-Istudji ta' xogħol. Il-ċeremonja qed jixxandru direct live fuq il-Facebook ta' l-Università fost oħrajn. Ir-Rettur tal-Università, il-Professur Alfred J. Villa, feraħ lill-graduati kollha u ħeġġiġhom biex ikomplu fil-vjaġġ akademiku tagħhom fi studji postgraduate. Il-Ġiżwita Maltin wara 72 sena qed iħallu Għawdex u id-dar tal-irtiri Manresa li tul dawn is-snin kollha ġiet fdata f'idejhom mid-Djoċesi biex tkun oażi spiritwali għal Bosta. L-Isqof t'Għawdex Anton Teuma iċċelebra qudisa ta' Ratterħaj fil-Kapella tad-Dar. Attendew membri tal-Kumpanija ta' Ġesù flimkien ma' Fader Roni Alessio, il-Superjur tal-Provinċja Euro-Mediterranja, li minna jagħmlu parti il-Gżejjer Maltin. Fader Alessio għal li din kienet ġurnata ta' diqa għal provinċja, imma fl-istess waqt ta' gratitudni kbira għal tanġit li ħareġ minn din id-dar tul dawn is-snin kollha. L-ewwel darba li l-Ġiżwit rifsu f'Għawdex kien qabel is-sena 1953. Fl-1866, sentejn wara li twaqqfet id-Djoċesi ta' Għawdex, l-isqof ta' dak iż-żmien kien talab li l-Ġiżwiti sqallin li kienu għadhom kif tkeċċew minn Palermo biex jieħdu ħsieb il-formazzjoni fis-seminarju tiegħu. L-isqof Teuma rattħajl lill-provinċjal li ħass l-importanza ta' dan il-moment u ġie mill-Italja għal din il-konsenja mhux tant ta' bini imma ta' l-esperjenza. Dar Manresa se tibqa' tkun post ta' artiri bi proposta ta' formazzjoni spirituali matul is-sena kollha. Il-numru ta' karozzi fuq it-toroq Maltin telgħu għal iktar minn 454,000 l-ogħla livelli sa mill-inqas is-sena 2022. Fl-ewwel kwarta din is-sena kien hemm 415,000. B'kollox iktar minn 6,000 vettura kienu liċenzjati matul it-tielet kwart tas-sena, ekwivalenti għal 36 vettura kuljum. Vetturi tal-passiġġieri kważi 60% tal-vetturi li jżdiedu fit-toroq. Matul l-istess perjodu, iktar minn 1600 moturi u il-bikes kienu liċenzjati wkoll. Mill-vetturi liċenzjati 58% kienu ġodda u 42% second hand. Inqas minn 5% tal-vetturi kollha fit-toroq huma elettriċi jew hybrid. Kważi 3 minn kull 5 vetturi, jiġifieri 58% bil-petrol, waqt li 34% bil-diesel.
Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Qabel ngħaddu għat-taqsima li emis fejn Doris Mejla se tkellimna dwar il-ġinien, infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien għal Doris dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne fuq in-numru 03-9949-2244 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Fil-programm tal-lum ser nagħtu ħarsa lejn xi uħud mill-mistoqsijiet li rċivejna minnantkom is-semija tagħna f'dawn l-aħħar xhur u Doris wieġbet fil-programmi tagħna, imma dawn huma mistoqsijiet li dejjem jibqgħu ta' interess ġenerali għal dawk li jħobbu il-ġinien. L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Semmieħ li qal li għandu siġra tal-mexi per dinja tip tal-anġasa li x'kien il-frotta tibda tikber u jsir taqa' x'jista' jagħmel biex isalva l-frott.
Ekku inna xi per kemm sabiħa bħala siġra u bħala frotta. Din il-frotta din il-lanġasa il għaliex hija fil-fatt lanġasa imma differenti anka fl-għamla tagħha bħal donna naqra tonda. u ġvera, kulur taħħa jisu kem fl-isfar fl-aħdar daqxejn, u wkoll il-qoxra taħħa ngħidilha jien raf ma tiżloqx. Infatti nafa tajjeb biex kelli jien stess waħda tikber fil-ġnien tiegħi. Mela, din innaxi per li qed tgħidli li mhix qed iżżomlok il-frott, l-ewwel mal-ewwel ħsibt fil-fatt ipprova nispera li inti dan issa tafu, iċċekkja hekk hux qed jaqa' minħabba li forsi żarrita l-fruit fly. Il-għaliex ħbieb il-fruit fly x'in tattakka l-frotta tħallija tikber. Tħallija tidher sabiħa, imma mbagħad ħin il-megż dak id-dutrqiq jibda jiekol minn ġewwa, is-saħħa tibda tmurilha u hekk kif tibda ssir din il-frotta taqa' minn taħt minma s-siġra u taqa' fl-art. Issa jekk dan mhuwiex li jien forsi qiegħda naħseb, allura ngħidlek ukoll jista' jkun li l-frott waqa' jew qed jaqa' minħabba li nieqsa mill-ilma. Innaxi pers u l-pers kollha l-lanġas siġar tal-frott fil-fatt irridu il-ħafna ilma meta il-frott ikun qiegħed tisir. Il-għaliex jekk is-siġra kif dejjem ngħid jien tara li mhix kapaċi tieħu dak li għandha tieħu allura mal-ewwel trid li teħles mill-frott tagħha. U jekk fil-fatt vera fihom il-megħiet id-dutex attakkata il-fruit fly. Iġbor kollox mill-art, għamilhom ġaborza tal-plastika għall-bżonn, jew ukoll ġewwa l-friża ġaborza, ħaj jiffriżaw toqtol kollox, u mbagħad bil-mod int kapaċi tarmi ġewwa r-rubbish bin jew fil-green bin.
Mistoqsija dwar il-community gardens. Hawn ħafna li jgħixu f'xi flat jew appartament u ma jkollhomx ruqa art fejn iħawlu jew jiżraw xi ħaġa. Illum hawn ħafna minn dawk li nafu bħala community gardens li jistgħu jintużaw. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar kif dawn il-ġonna jistgħu jintużaw minn kulħadd?
Minn m'għandux ġnien u din ilni naħseb fuqha dwar ħafna nies, speċjalment ta' ġenerazzjoni żgħira ġieli jiġu fuq u jgħiduli m'għandix naqra ta' rokna fejn nista' nħawel inħammeċ idejja biex ngħidlek. Mela ngħidilkom illi ġnien jew rokna fejn intom tridu tħawlu xi vegetables ħaxix tal-ikel jew iva fjuri li jagħtuk bukketti żbieħ, tafu li hawn il-ħafna community gardens u tiċċekjaw intom mal-kunsill fejn intom toqogħdu, għax dawn huma pariri li jiena nħobbnati lil min jiġi saqsini. U ngħidilkom jien illi għaliex ċerta li fejn intom toqogħdu fl-inħawi tagħkom għandkom issibu minn dawn il-community gardens bejn wieħed tnejn u anke tlieta tafux fejn mad-dawra tagħkom, speċjalment tant hija ħaġa sabiħa nerġa' ngħid mal-ġenerazzjoni żgħira illi kif ngħidu aħna joqogħdu fil-units fl-appartamenti flats kif aħna nejjem ngħidulhom. Saqsu, ħalli taraw minnu dak li immexxi, jekk intom iċċemplu lill-kunsill, ċerta li dan jagħtikom xi telefon number ta' xi leader ta' xi ħadd li huwa lest biex dan jaqdikom fil-mistoqsijiet li intom għandkom. Ħalli tinaqdu ma' dawn il-community gardens, taraw jekk intom tridu tmorru ħalli tkunu tafu sew sejrin issibu. Taraw għandkom bħal beds ngħidilhom bl-Ingliż, plots kollha dawn immaħduma apposta, żgħar waħda fejn waħda mimlija ħamrija fejn intu oħrajn tistgħu tħawlu dak li joġobkom. Taraw id-differenza ħbieb tal-pjanti minn madwar id-dinja verament tista' tgħid skont in-nazzjon tal-ġardinar differenti, però ċerta li lingwa waħda l-kol kemm aħna nużaw. U din hija l-lingwa tal-ġnien ħbieb, garden talk kif dejjem ngħid jien. Nitkellmu bliema lingwa nitkellmu, imma xi nibdew ninaqdu flimkien nitalmu dwar il-pjanti tal-ikel li intu jien qatt ma ħawwilna biex ngħidlek dawn il-community gardens. Nitkellmu l-kol flimkien b'lingwa waħda li hija l-lingwa tal-ġnien. Biex nitalmu ninaqdu koll jew tinaqdu bħala fil-ħbiberija il-għaliex ikollhom bħal groups tara inti kif u xħin inti kapaċi li tmur u kol dak li inti tħawel nejlek jim bitċer għax jina inħobb indurhom dawn il-community gardens hawn ħafna li jina wkoll ħabiba ta' xi ħafna minnhom, il għaliex dak li inti tħawel u mbagħad inti kapaċi toħdu lura lejn id-dar jew ukoll tpartat ma' xi ħaġa oħra li forsi l-ħabib jew ħabiba li għandek hemm nies nazzjonali differenti tpartu biex jekk imbagħad taraw intom sejrin iva x'intoħdu d-dar u kif sejrin issajru dak is-sabiħ li intom tagħmlu bidejkom.
Mistoqsija mingħand Semmieħ dwar siġra tal-palm. Għata il-palma kbira li kellu u baqa biss il-bażi taz-zokkoħxon tal-palma dan jispiċċaw jitmermer ma' żmien jew jerġa' jtella.
Le hija l-kelma li sa ngħidlek le ma tarġax it-tella. Il-fatt hu li l-palm anke meta jibda jitwal il fuq min jaqtalu l-qalba tal-palma ma tarġax it-tella għax għalkemm ngħidula palm tree din fil-fatt laqqas hija ngħidilha jien siġra imma dik storja oħra. Però jekk tara li dak il-bejż issa li għandek ċatt hemm fil-ġnien u trid iktar inti tkun kuntent li mhix sa terġa' tella, xarbu naqra sprejja qota tent glajt of fej xi ħaġa anke weed killer, xarbu anke tagħmel maċċaruta u ddawwara fuq ukollha ħalli jixrob ġofin biżgur però sa ngħidlek mhix sa tella u għal bżonn dak ir-round sabiħ dak il-bejż għamil xi qasrija sabiħa fuq u jew tara inti kif iddur mad-dawra miegħu xi erba' pjanti biex jidher attraenti.
Mistoqsija dwar iżrieħ ta' sweet peas meta huwa l-aħjar żmien li jinżera s-sweet peas.
Il-propja żmien tal-sweet peas huwa kif ukoll nitkellmu ngħidu minn Marzu il quddiem għandek imbagħad sal-aħħar ta' Mejju ħalli matul ix-xitwa għax is-sweet peas bħala pjanta wkoll ġejja mir-razza tal-legumi ngħidilhom jien piżelli fuq u x'naf jien dawn iħobbu l-kesħa. Ħalli mbagħad xi jasal Settembru l-Spring Ottobru u iva tibqa' dieħla ta' Novembru jagħtuk fjuri ta' ġimil kbir. U anke qabel tiżraħħom ngħidlu jiena f'Marzu tagħmel naqra ġir, naqra lajm ma' dik il-ħamrija potting mix mittajjeb u hemmhekk ikollok ngħidlek jien meta jibdew tilejn ikunu tant saħħithom u tant ikunu żbieħ għal meta mbagħad tarġa' jiġi ngħidlu jien Settembru rebbija ta' sena oħra.
Carmen Rimen St. Albans dina qed taqsam l-esperjenza tagħha magħna u nirringrazzjawha tal-messaġġ li bagħtitilna dina Doris qed tgħidlek biex tgħid lis-semmija li jien sibt li l-aħjar ta' dam biex inkabbar fil-ġinien huwa dak li jinsibu bħala cherry tomatoes. Qed tgħid sibt li anke jikber waħdu minn dak li narmi fil-kompost ma jrix ħafna attenzjoni żejda jibda jagħmel it-tadam mill-ewwel u idhom ħafna jagħmel it-tadam.
Verament Carmen, ngħidlek grazzi u grazzi u grazzi għaliex it-tomato u ċ-cherry tomato dik aħna ngħidula tant ibsaħħita li ħafna nies x'in jarawha żgħira żgħira jgħidulek dik ftit li xejn fija x'tiekol, imma palma qed tgħid int Carmen kontinwa dejjem tibqa' tagħtina. Tista' tgħid l-istaġuni kollha iva anke fix-xitwa. Għaliex anke meta tikber ukoll fil-kompost u hawnhekk aħna mbagħad bħala ġardinara ngħidu bejnietna volontira. Vordiri mhux pjanta li inti trid taqlaħħa biex nitkellem hekk u tagħmilha band oħra inqas trapat. Meta tkun volontir tomato fejn tikber ħallija tixxeblek il-fuq, tixxeblek mal-art. Fejn it-triti, ħaġa sabiħa oħra ma' dawn iċ-cherry tomatoes il-għaliex din ukoll il-qoxra għalkemm hija tomato żgħira u tagħmel dawk mazzok ikollok 2-3-4-5 jew iżjed skont il-kwalità taċ-cherry tomatoes il-għaliex hawn il-ħafna kwalità anke fil-kulur dan iż-żminijiet ħbieb mela. Iċ-cherry tomatoes għandha l-qoxra naqra waħda ħoxda li intu jien ma nagħtux każ allura il-fruit fly huwa ħbieb, il-fruit fly ma tagħtix kasa u tibqa għaddejja għalhekk tant hija verament famuża din iċ-cherry tomatoes. Tajba wkoll, tagħmlu dish pizza tray ħalli tifmuni, tagħmlulu naqra iktar foil fuq u ħalli iktar ikun jaħraq, għattaw din iċ-cherry tomatoes minnof tagħmluha fil-wiċċ ta' dan it-tray li qed insemmi, għamlulu ftit melħ mill-oħxor u warrab minnof sħbib il-għalix hawnhekk issa għandkom is-sun-dried tomatoes.
U Doris Mejla terġa tkun maħna fi programmi uħor il-ġimgħa id-dieħla nfakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4-2244 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radio ta' l-SBS u nittamar tibqgħu magħna għall-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għall-servizz ta' aħbarijiet li se jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ix-xandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Fil-Parlament Malti ikomplu l-estimi tal-Ministeru din id-darba dak ta' l-agrikoltura, is-sajtu u d-drittijiet ta' l-annimali. Matul id-diskors, il-Ministru Anton Refolo qal li fil-jiem li ġejjin ser iħabbar ftuħ ta' skemi ġodda fosthom biex jattiraw aktar bdiewa kummerċjali u żgħażagħ. Tagħtina aktar dettalji Antea Kakija f'dan ir-rapport.
Fil-jiem li ġejjin il-Ministeru għall-Agrikoltura se jħabbar ftuħ ta' skemi ġodda. Waqt is-sessjoni parlamentari dwar l-estimi finanzjarji tal-Ministeru għall-Agrikoltura, is-sajt u d-drittijiet tal-annimali, il-Ministru Anton Refolo fakkar f'proġett pilota. Dan identifika artijiet agrikoli tal-Gvern li ilhom snin abbandonati jew ġew irritornati lill-Awtorità tal-Artijiet biex jingħataw lil bdiew attivi u żgħażagħ. Issa ħabbar li l-art se ssir b'kirjiet ibbażati fuq il-kunċett ta' prezz ġust skont ir-regolamenti tal-valutazzjoni tal-art agrikola li ġiet ippubblikata fl-2023. Fl-istess waqt qal li se tiddaħħal skema ta' inċentivi ġdida valur ta' 350,000 euro biex sidin ta' art privata jew mikrija mingħand l-awtorità u li bħalissa mhux inħadem mod kummerċjali jagħmluha d-dispożizzjoni tal-bdiewa li għandhom bżonn naqal 3 snin. Dan flimkien ma' inċentivi fiskali oħra. Saħaq li jrid jara pitkalija u ċija mill-ġdid wara li kien gvern nazzjonalista li għalqilha l-bibien flimkien ma' l-iskola tal-bidja li fisser bħala traċedja għat-tfal Maltin u Awċin. Ix-xedew Ministru għall-Agrikoltura u s-Sajt Toni Bezzina qal li s-settur tal-Agrikoltura u s-Sajt m'għandhomx ikunu mċabsin politika partiġjana. Qal li s-sena wara l-oħra l-bdiewa qed jaraw liqi tagħhom mejtin bilaġġ u li l-Gvern reġa' matax sistema ta' Bowser għal dawk li qatt m'għandhom sistema ta' Newater. Għal dan il-Ministru wieġeb li din iskema daħlet f'Ġunju u għal qed issa. Perit Bezzina qal li fl-aħħar baġit il-Gvern għamel wedit li qatt m'ħadem fuqhom fosthom lajnuna ta' kompost għal dawk li kabru l-faqqieħ. Minnaħa taħħa xedew Ministru l-ħarsin tal-annimali ġen Isabella Ketkuti għalit li l-annimali ħafna drabi jintużaw qabel xi elezzjoni, ħafna wedit li xhur wara ma jiġu sostanzjati. Għalet li 60,000 euro fajnuna finanzjara lill-NGOs tal-annimali mi xejn qajr daħqa fil-wiċċ għal eluf ta' spejjeż li jaffaċċjaw dawn ta' kuljum. Semiet ukoll l-istar tal-annimali li xar wara ieħor jibqa' ma jinfetax. Is-segretarju parlamentari għas-sajt l-akukultura u id-drittijiet tal-annimali, Alicia Buġija Sajt, għaret li fil-replika tal-budget l-oppożizzjoni lanqas proposta waħda ma sembit dwar l-annimali. għalet li l-gvern jagħti importanza l-istaturi differenti u li jiddiskuti ma dawk kollha involuti biex indirizzaħ tiġijiet tagħhom. Fosthom dawk tas-sajt li fost oħrajn se tfassal strateġija għal 10 snin li ġejjin. Spjegat li l-inizjattiva tal-Fish Friday se tkun bħala roadshow ta' kulnar ta' ġimgħa u li minnha se jibbenefikaw minnha skejjel differenti mill-parteċipazzjoni tal-ġenituri.
Dik kienet Antea Kakijat rapporta dwar artijiet abbandonati li se jiġu inklużi fi skemi biex jintużaw mill-bdiewa. Ħajjin il-ħut u l-baħar ta' madwarna kienet l-attività li ittellet dal-aħħar f'Mar Salfun Għawdex u li għalija attendew bosta nies kemm minn Għawdex iżda anke minn Malta wkoll. L-attività ittellet biex toffri ġurnata ta' divertiment, tagħlim u esperjenza marbuta mal-baħar għall-familji Għawċin u Maltin. Tagħtina aktar dettalji Franċeska Tard f'dan ir-rapport.
Ħut frisku msajjar kull tip u kull daqs. Mar Salfun il-ħadd li għadda nbidel festa ta' ħut. In-nies attendew biħġarhom, kienu f'abtithom u deru l-ħadu gost.
Ħdejn il-baħar, illum ġurnata sabiħa, għaw xieren gbar ta' nies, fosthom anke ħafna Maltin li jidil qed jieħdu gost jiġġonjaw f'din festa kbira ta' ikel tal-ħut.
Astajt nippark hemm kien? Daqs kemm hawn nies. Leġib det ħafna nisum.
Attività tajba biex inqatta daqsxejn ħin mal-familja.
Ġejt mħabba din il-festa x'inħobb il-ħut u t-tempi ħajrek, u veru, aħna ġejna minn Malta.
L-ewwel nett ġurnata sabiħa oħriġna. U t-tieni festa ħut sabiħa u l-ħut jinbieħ u għaw l-affarijiet minn jilħaq jieħu xi ħaġa. Oħriġna ġawra hekk illum.
Għax għaw sabiħ u inħobb ħafna ħut.
Minħobb ħafna l-baħar, u speċjalment inħobb nikol ħafna ħut. U attività bħal din issibni hawnhekk.
Jiena nħobb ħafna l-ħut, jiġifieri għalija festa. U ġejna minn Malta naqgħu paspeċi niġu naqraw hekk, naqtgħu naqra wkoll.
Ġejna minn Malta. Ġejna xagħlu l-ewwel darba, edna sa tkun granke, jiġifieri assemblu tal-ewwel. U ġejna bħala ħarġa.
Matul attività tqassa Mikel Bxejn kullu mamul mill-ħut.
Hawn ħafna kwalitajiet ta' ħut fosthom is-sawrel, it-tumbrell, it-tunnaġġi u speċjalment il-lampuki. Bihom għamilna kwalitajiet ta' affarijiet bl-aġina bit-tlat differenti għandna il-pajs tal-lampuki, għandna l-volavon bis-sawrel, għandna il-burgers ta' tunnaġġi. Għanna l-open sandwich bit-tuna.
Unbiħu kol ħut frisk bi prezz imraħħas.
Il-biħ tal-ħut sejjer tajjeb ħafna, bdejna b'xilaxra dal-ħodu. Jinbiħ jisu ftit minn kollox, lampuki berja kolla kważi, bniċi, għanna ħafna varjetà ta' ħut frisk lokali.
Il-Ministru għall-Agrikoltura s-sajd u d-drittijiet tal-annimali Anton Refolo, flimkien mal-Ministru għall-Għawdex u l-Pjenar Clint Camilleri, għallu il-lanta dal-avveniment għalli ċelebra l-ħajja marittima, is-sajd lokali u l-kultura maltija marbuta mal-bahar.
Importanti l-għunet mill-lat edukattiv, għax edna narmu l-poplu Għawċi u Malti jandu jikel, ikel ju tajpa l-saxtu, fitinnet u koll edin namlu divertiment kbir l-familji Maltin u Għawċi.
Toffri informazzjoni rigward il-diversity pieta ħut li anke jenqabdu minn ġewwa jew minn madwar il-gżajjer tagħna għal-daqstant u koll inċentiva il-konsum minn is-sajjieda Għawċi f'dal-każu Maltin.
Waqt l-attività, in-nies setgħu jgawdu wkoll minn spettaklu live b'kantanti u mużiċisti lokali. Attivitajiet tat-tfal, l-lob interattiv u esibizzjonijiet edukattivi dwar il-ħut u l-baħar tal-madwar. Saru wkoll dawri bid-dajsa u kien hemm gruppi tal-artiġenat u l-folk sabiex juru xogħlijiet tradizzjonali.
Dik kienet Franċeska Attart tir-rapporta dwar il-festa tal-ħut f'Mar Salfun Għawdex. Kemmuna kien il-post fejn f'moment diffiċli tul 38 sena imexxi l-Knisja t'Għawdex l-isqof Nikol Kawki Atta ġimgħa jikkunsidra għandux jirriżenja. Dan l-episodju rrakkuntah dun Renato Borċ li għamel snin segretarju personali tal-isqof Kawki waqt konferenza li selmet il-memorja ta' l-isqof Kawki. Jagħtina aktar dettalji f'dan ir-rapport Mario Mikallef.
Il-fondazzjoni il-ħajja f'Għawdex fakret il-15 l-anniversarju mill-mewt tal-isqof Nikol Kawki konferenza li matura tkellmu nies li kienu jafuhom il-qrib fostom Dun Renato Borċ li għal bosta snin kien is-segretarju personali tiegħu.
Kellu dik id-delikatezza f'kollox li jimponi mill-inqas.
Stqar li jiftakar li l-isqof jagħmel ħafna xogħol huwa stess għaliex ma kienx ikun irid jiskomoda lin-nies. Karattru li joqgħod lura, imma kien jaffjuża d-don illi kellu, is-sens ta' umoriżmu u ċajt biex jegħleb dan u jilħaq bosta għanijiet.
Mal-bniedem ta' triq kien iħossu komdu. X'in kien jiġi xejn għal dawk li huma formalitajiet jew forsi ċertu personaġġi li jinkien kien jibati, però kif ngħidu aħna. U kien jipprova jirbaħ din il-ħaġa bil-fatt li u kien konxju tagħha li kien jirrakkonta xi ċajta.
Dun Renato jiftakar moment diffiċli li kellu l-isqof Kawki tant illi ħaseb li jirriżenja.
Ħaseb li jmur fuq il-gżira ta' Kamuna għamel ġim hemmhekk mejjum mill-Ispirtu Santu u minn Alla u irreżista u qal jiġifieri reġa' daħal biex jgħix ċerti problemi.
Kompla jgħid li l-akbar soddisfazzjon tiegħu kienu affarijiet sempliċi bħala qatt ma' tfal u li jkun qrib in-nies li kien jieħu pjaċir jarhom kuntenti. L-isqof Kawki kien uħob ħafna seminarju tant li jażel li jgħix f'dan il-post ma' żgħażagħ li kienu qegħdin iħejju għas-saċerdozju. L-isqof tal-lum, Anton Tewma, kien ħatru rettur tas-seminarju. Jiddeskrivih bħala bniedem ta' intelligenza u umiltà kbira.
Tant kien intelligenti li kien jibża. Il-biża li kellu ma kienx biża li ġej mit-timidezza. Imma biża li ġej mill-intelligenza dan issa ngħidu jien. Tant kien jipprevedi, tant kien jaħseb, tant moħħu kien jiġri, tant kien intelligenti.
Id-Djoċesi ta' Għawdex qiegħda tagħmel stedina pubblika biex min għandu materjal dwar l-isqof Nikol Kawki jgħaddih lill-arkivju tad-Djoċesi biex fost l-oħrajn titwettaq ix-xewqa li tinkiteb biografija uffiċjali dwaru.
Dakke Mario Mikallef jirrapport emmek dwar konferenza li fakret l-isqof Nikol Kawki. Dak is-servista aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Australia. Edin noqorbu lejn tmiem ix-xandira u għalhekk ngħaddu għal dawn l-avviżi u servizzi komunitarji. Il-Kunsil Malti ta' Viktoria qed jorganizza parti tal-milita tfal il-ħadd l-14 ta' Diċembru fis-satin ta' wara nofsinhar fiċ-Ċentru Malti ta' Parkville. Il-kbar li jakkumpanjaw l-tfal iħallsu $15 tfal b'xejn. Ħudu rigal għat-tifel jew tifla tagħkom imgeżwer u blisem biex jingħata l-tfal minn Father Christmas ikun hemm lopu divertiment ta' tfal għal kull tarif tistgħu iċċemplu iċ-Ċentru Malti 93 7 8 9 2. L-Istella Maris Maltese Association fil-Viktoria ser ikollhom il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom il-ħadd l-14 ta' Diċembru fis-sala tal-Knisa ta' St. Joseph f'Nod Reservoir fis-satajn u nofs ta' wara nofsinhar. Din is-sena ikun wasal l-elezzjoni u għal-kumitat ġdid u għalhekk importanti li il-membri li jattendu. Wara laqgħa jkun hemm ikellu xorb ħafif għall-membri li jattendu minħabba l-catering importanti li ċemplu lil Antoinette 0430-515-116. Is-sibt is-6 ta' Diċembru se tiġi ċelebrata l-festa ta' l-Immakulata Konċissjoni fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Beccus Marx fil-Viktoria. Fis-satajn ta' wara nofsinhar tibda l-proċissjoni jingħad ir-rużarju ikun hemm quddiesa u barka sagramentali kulħadd huwa mistieden. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi New South Wales iħabbar il-Festa ta' San Nikola il-ħadd 7 ta' Diċembru fil-Knisa tal-Good Shepherd fi Plumpton u s-sala tal-Parroċċa. Fit-tlieta tibda l-Qudisa wara jkun hemm il-purċissjoni bl-istatwa tal-Qaddis bl-akkumpanjament tal-banda fil-5 u nofs program mużikali mill-Maltese Concert Band u kant tal-miliet mill-kor tal-Parroċċa. Fit-8 jasal Father Christmas bħelu u ġugarelli għatfall, ikun hemm divertiment kemm għatfall kif ukoll għall-kbar, hemmhekk issibu tixtru ikellu xorb Malti u għall-kull informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Stella 0414 188226. L-Stella Maris Maltese Association fil-Viktoria jkollhom il-get-together tal-Milied is-Sibt is-6 ta' Diċembru fis-sala tal-Knisa ta' St. Joseph North Reservoir mis-6 u nofs ta' fil-għaxija l-qudiem. Qabel fil-5 ikun hemm il-qudisa għal min irid jattendi għal kull tarif tistgħu ċemplu lil ċali 93 33 08. U hekk għal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor, grazzi tal-li kontu magħna għal din ix-xandira bil-Malti, nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dal-istazzjoni x-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu s-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u l-Facebook u sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwa xali. Nsellmilkom u passoltu s-saħħar il kulħadd. Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.